Deschidem acum Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, și vom citi versetele 20 la 38. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 20 la 38. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său. Și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asoprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, i-a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, cine te-a pus pe tine judecător, stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine, cum ai omorât ieri pe egiptean? La uzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care a zis, eu sunt Domnul, Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am coborât să îi izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvintele vii ca să ni le dea nouă. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi continuăm meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor și în capitolul 7 din Cartea Faptele Apostolilor, cuvântarea de apărare a lui Ștefan. Am văzut că este o strălucită apologetică istorică acest mesaj al lui Ștefan, acest om al lui Dumnezeu numărat între cei 7 diaconi, slujitori la mese, și am văzut că dacă cineva este credincios lui Dumnezeu în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Credincioșia acestui om a început înainte de a fi diacon, pentru că din mulțimea ucenicilor au fost aleși 7, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt, plini de credință. Între acești 7 se evidențiază mai mult decât ceilalți acest Ștefan și mai târziu vom vedea că se va evidenția și Filip, care ajunge evanghelist în părțile Samariei, chiar în capitolul următor, și Dumnezeu și prin mâinile lui Filip face multe minuni și semne și o mare trezire spirituală se produce în Samaria. Pentru că acest Ștefan a fost credincios în ceea ce i s-a încredințat, Dumnezeu i-a încredințat mai mult și mai mult. Și iată că Dumnezeu îi oferă acestui slujitor al său privilegiul, că este un privilegiu și este un mare privilegiu să fie cel din tâi martir creștin. Cel din tâi ucenic al Domnului Iisus Hristos care moare pentru învățătorul său, care moare pentru mântuitorul său, care se identifică cu Fiul lui Dumnezeu chiar și în moartea fizică. Dar ce binecuvântare, ce sărbătoare a fost în ceruri moartea acestui om. Pentru că Scriptura nu ne spune că a murit, ne spune că a adormit. Spunând aceste cuvinte, a adormit, a intrat în odihna lui Dumnezeu, a intrat în odihna mântuirii. Și de așa mare preț a fost acest om înaintea lui Dumnezeu, care a fost lepădat de ceilalți, cum a fost lepădat și Moise, și scrâșneau împotriva lui și l-au târât afară din cetate și au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, și o să vedem cine va fi acest Saul mai târziu, și șunea și el aprobarea sau votul împreună cu ceilalți să fie omorât Ștefan. Ce mare sărbătoare era în ceruri, Ce mare cinste i s-a dat acestui om la sfârșitul vieții aici pe pământ, la sfârșitul, acest om moare predicându-L pe Hristos, acest om moare apărând Evanghelia Domnului Iisus Hristos, apărând credința, apărând biserica, apărându-i pe toți ceilalți ucenici. Și cerul s-a deschis, înainte ca acest om să plece, să plece din lumea aceasta, s-a deschis cerul, s-au deschis cerurile. Și Fiul lui Dumnezeu, în picioare la dreapta Tatălui, a deschis cerurile să-L primească acasă, pe robul său. Sigur că au fost suferințe. Și acest Saul din Tars, despre care vorbeam, hainele prigonitorilor, hainele celor care împroșcau cu pietre pe Ștefan, erau la picioarele lui. Ajunge și el însuși, după ce se întoarce la Dumnezeu, după ce Fiul lui Dumnezeu îi se descopere, s-a deschis cerul acum. Dar l-a văzut Saul din Tars pe Fiul lui Dumnezeu? Preoții l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu, mulțimea asta înfierbântată, iudaizatorii aceștia, cei din sinagoga izbăviților, a cirinenilor, a alexandrinilor, au văzut ei pe Fiul lui Dumnezeu, au văzut ei cerul deschis, n-au văzut nimic, erau plini de ură, erau întunecați, erau blestemați, nimic n-au văzut. Singur Ștefan a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Însă în providența lui Dumnezeu îl va lua pe acesta care le păzea hainele tuturor și se va descoperi pe drumul Damascului. Și acolo îl va vedea și el, pe cel care i s-a arătat lui Ștefan. Și va da și lui cuvinte prin care va fi mântuit și el va proslăvi pe Dumnezeu, la fel ca și Ștefan, prin martiriu. Acolo, pe drumul Damascului, mai erau cu Saul din Tars, mai erau și alții. Era o caravană care mergea cu el prin deșert. A văzut cineva pe Fiul lui Dumnezeu? Dintre cei care erau acolo? Nimeni. A auzit cineva cuvintele Fiului Dumnezeu? Nimeni. Au auzit un zgomot, dar nu știau ce este, n-au înțeles nimic. Era o lumină, dar n-au văzut pe cel care era în lumină. Doar s-au înspăimântat și au fost cuprinși de frică toți cei care au fost cu el. Însă un om, în grupul acesta, o mulțime poate era, un om a pus două întrebări fundamentale. Cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Nu cine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăția lui Dumnezeu, ci cine îl cunoaște pe Dumnezeu, intră în împărăția lui Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Păi n-o zis Pavel, Saul, până atunci de atâtea ori, Doamne, Doamne? Nu vorbea el de Dumnezeu, nu era înaintat în religiunea ideilor mai mult decât ceilalți de vârsta lui, însă pe drumul Damascului el pune prima întrebare fundamentală, cine ești, Doamne? Nu numai cu buzele, nu numai să spun, Doamne, Doamne, cine ești? Vreau să te cunosc, cine ești? Și primește răspuns. Imediat Dumnezeu se descopere celui care îl caută, celui care întreabă. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și sigur că toată istoria i-a venit în minte acum. Cum stătea și păzea hainele celor care îl împroșcau pe Ștefan. Deci e adevărat, același Iisus despre care vorbea Ștefan, că s-a deschis cerul și era viu în vecii vecilor la dreapta Tatălui, același Iisus este viu și iată că mi se descopere și mie acum. Și când primești acest răspuns, urmează a doua întrebare, că prima fără a doua nu are nicio valoare credința. Acum ajungi să crezi în Fiul lui Dumnezeu, dar nu-i de ajuns că ai crezut. Trebuie să faci ceva. Doamne, acum știu cine ești, ce vrei să fac. Și Domnul îi spune ce urmează să facă. Vedeți? Cine ești și ce vrei să fac? Creștinismul din ziua de astăzi pune numai prima întrebare, dacă o pune. A doua nu-l mai interesează și cei mai mulți nu pun nici prima întrebare. Nu pun niciun fel de întrebare, că ei se nasc creștin. M-am născut ortodox, altul spune m-am născut baptist, altul s-a născut penticostal. Și se duce baptist și ortodox și penticostal, se duce în iad. Că niciodată nu l-a cunoscut pe singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis el. Niciodată n-a pus întrebarea asta, Doamne, ce vrei să fac? Toată viața a făcut ce-a vrut el. Mie să nu-mi spună nimeni ce să fac, mie să nu-mi poruncească nimeni, eu vreau să fiu liber. Ați auzit și înainte preotul cu starețul care stăteau de vorbă despre Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de valorile pe care le-a lăsat Dumnezeu, de regulile, de legile firii pe care le-a pus Dumnezeu în creație. Nu-i mai interesează absolut nimic. Să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor, nici măcar să nu ne mai amintească cineva de Dumnezeu și de moralitate, că nu putem suporta așa ceva. Îi aruncă afară, cum l-au aruncat afară și pe Ștefan pe poarta cetății și l-au împroșcat cu pietre. Suntem atât de aproape de istoria aceasta, atât de aproape suntem de istoria aceasta și de repetarea acestei istorii. Deci sunt niște vremuri atât de grele aceste zile. Citiți acasă 2 Timotei, capitolul 3, când spune Apostolul Pavel, să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Și citiți să vedeți cum vor fi oamenii. Citiți acolo, sunt câteva versete, cum vor fi oamenii. Și o să identificați astăzi că toată societatea este așa cum scrie acolo. Au fost oameni în felul acesta în toate generațiile până acum. Totdeauna au fost astfel de oameni, dar niciodată n-au fost așa de mulți ca astăzi. Și acum se poate spune, se poate face o afirmație generală, oamenii vor fi așa și așa, așa, vreo 16 caracteristici ale omului zilelor din urmă. Ce interesant, că în ziua cincizecimii, la Ierusalim, erau vreo 16 grupuri etnice și peste ucenici au venit Duhul lui Dumnezeu și vorbeau în alte limbi, în vreo 16 limbi, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și iată că în zilele din urmă, în loc ca în 16 limbi să se rostească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, 16 trăsături, cum nu se poate, mai negative. Nici n-am spune, cum poți spui trăsături negative de caracter? Pentru că vorbești de un om cu caracter, vorbești de ceva bun. Nu poți spui trăsătură negativă de caracter. Poți să spui că n-are caracter. Oameni fără niciun fel de caracter, străini de viața lui Dumnezeu. Și în final spune că acești oameni au o formă de evlavie. Care au toate aceste trăsături negative. Au o formă de evlavie. Adică sunt religioși, asta înseamnă că au o formă de religie, nu înseamnă că sunt creștini, nu înseamnă că sunt credincioși. Ei se laudă cu credința lor, au o formă de evlavie, sunt foarte religioși. Și niciodată lumea n-a fost religioasă ca acum, ca în acești primi 10 ani ai mileniului 3, cum a profețit prorocul mincinos, Andre Malraux, că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Iată că suntem la începutul mileniului 3 și lumea e religioasă cum n-a fost niciodată. A căzut comunismul, s-a prăbușit, toți sunt cu numele lui Dumnezeu pe buze. Dar-l cunosc? Întreabă ei cine ești, întreabă ei ce vrei să fac, nici vorbă de așa ceva, nici vorbă de așa ceva. Lumea este religioasă cum n-a fost niciodată, au o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea învierii din morți a Fiului Dumnezeu, puterea care ne aduce și pe noi la viață, puterea care te naște din nou, care îți dă o altă natură, te face părtaș firii dumnezești. Despre asta nu, despre asta nu vorbește nimeni, că pentru ca să vorbești despre asta, trebuie să vorbești despre trăsăturile omului zilelor din urmă, că e pierdut afară din cale de păcătos, că trebuie să se pocăiască, că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască și numai în urma pocăinței primește iertarea lui Dumnezeu și trebuie să fie înnoit cu totul, născut din nou, că natura asta veche, e moarte, e prăpădită, nu poate fi schimbată, nu poate fi transformată, nu poate fi înnoită. Omul vechi, omul firesc, nu poate să placă lui Dumnezeu. Nu poate înțelege lucrurile lui Dumnezeu, nu poate să fie transformat sau înnoit, sau cum să spunem, îmbunătățit. Nu poate fi petecit omul acesta vechi. Nimeni nu pune un petec nou la o haină veche, că ruptura se face și mai mare. Deci omul vechi nu poate fi petecit. Omul vechi trebuie să moară. Asta e soluția pentru omul vechi, trebuie să moară. Și spune Apostolul Pavel, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Omul vechi trebuie să moară prin pocăința față de Dumnezeu și prin credința în Fiul lui Dumnezeu i-a dus la viață. Prin pocăință moare. Și prin credință în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, suntem aduși la viață împreună cu Hristos. Și această moarte și această readucere la viață și înviere o mărturisim prin botez. Această scufundare în moarte, în apă împreună cu Hristos și această aducere din nou afară la o viață nouă. După cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, spune Roman 6:4, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Asta este esența creștinismului, a credinței creștine. Au o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, străini de puterea lui Dumnezeu. Știți ce spune după aceea? Ce atitudine trebuie să avem față de astfel de oameni? Depărtează-te de oamenii aceștia, pentru că îți vor inocula microbul lor dacă te vei împrieteni cu ei, dacă vei umbla cu ei, dacă vei lucra cu ei împreună, te vei molipsi de la ei, de toate aceste lucruri rele. Depărtează-te, ferește-te de ei, pentru că ei învață mereu și niciodată n-ajung la cunoștința adevărului. Mai lasă Scriptura, mai citește și altceva, nu fiți semidocți, nu fiți reduși, nu fiți retrograzi. Luați și citiți compendii, citiți cărți, citiți romane, uitați-vă la televiziune, la programe, informați-vă. Dar informați-vă înseamnă dezinformați-vă. Știți ce spunea un om înțelept? Că cine nu se uită la televizor, cine nu citește presa, este un om neinformat. Cine se uită la televizor, cine citește presa, este un om dezinformat. Și atunci care e omul informat? Că el, ar fi două opțiuni aici, ori neinformat, ori dezinformat. Ar fi de preferat să fii neinformat decât dezinformat. Că dezinformați și acționezi, când te dezinformează cineva, primești o informație, o iei de bună și acționezi în baza ei și faci prostii, faci lucruri rele. În baza la o minciună care ți-a fost transmisă, mai bine să nu știi nimic. Cum a spus și Leonard Ravenhill, decât să fii învățat ceva greșit despre Duhul lui Dumnezeu, mai bine să nu știi nimic. Decât să fii învățat ceva greșit, decât să-ți fi predicat cineva greșit sau o eroare sau o erezie despre Duhul Sfânt, e mai bine să nu știi nimic despre Duhul Sfânt, cum a fost cei din Efes. Când Pavel i-a întâlnit pe ucenicii de Efes, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ce-au răspuns? Ăștia erau ignoranți cu totul. Nu știau nimic despre Duhul Sfânt. Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Ei, sunteți chiar pregătiți acum să primiți. Deci, uite că acum auziți pentru prima dată, dar acum auziți adevărul. Și dacă acum auzi adevărul, acum ești informat. Cine te informează? Te informează omul lui Dumnezeu, te informează Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu și prin cuvântul Evangheliei. Numai așa oamenii pot fi informați. Și toată informația de care are nevoie cineva e aici, în Scriptură. Dar dacă mintea e întunecată, spune, mai lasă Biblia deoparte, mai citește și altceva. Că te zmintești de cap acolo, numai cu cartea asta, toată ziua, se spală creierul, auzi că spală creierul. De cine ar avea nevoie să-i se spele creierul? Cine avea nevoie să-i se înlocuiască creierul, să-i se înlocuiască mintea? Știți ce spune Roman 12:2? Să fim transformați prin înnoirea minții noastre, să putem să deosebim bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Metanoia, transformarea și schimbarea minții, tocmai acum îți vii în fire, tocmai acum îți vine mintea la loc, când îți ridici privirile spre Dumnezeu. Nebucadnețar, care se uita împrejur la ce a făcut, la palatele Babilonului, la toată împărăția de pe acoperișul palatului lui, nu e acesta Babilonul, nu e cetatea asta cea mare, n-am zidit-o eu cu mâinile mele, adică totul se îndrepta spre el, toată gloria, toată puterea era pe vârful palatului, era cel mai sus, nu era nimeni ca el, nu era niciun împărat în lume ca el. Și iată că în lumea asta, unde credea că nu mai există nimeni ca el, că totul a făcut el cu mâna lui și pentru el, aude o voce, nu de jos, el era cel mai sus. Vocea asta nu venea de jos, venea de undeva de sus. Cum, mai sus decât mine? Mai este cineva mai sus decât mine? Mai răsună o voce mai sus decât vocea mea de pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon? Uite că mai este cineva mai sus decât tine. Dar dacă își făcea palatul mai înalt, era tot mai sus decât el vocea asta? Era, dacă îl făcea cât turnul Babel, așa până la nori, sau până deasupra norilor, era o voce mai sus decât el? Era. Cât putea să-l facă de mare, cât putea să-l facă de înalt palatul acesta, ca să nu mai fie nicio voce deasupra lui? Iată că ți s-a luat împărăția, împărate Nebucadnețar. Ți s-a luat împărăția? Cum? Dar nu eu mi-am luat-o, nu eu am câștigat-o, nu mâna mea a făcut toate aceste lucruri? Nu. Acum trebuie să înțeleagă că există un împărat al împăraților, un domn al domnilor care stăpânește peste națiuni, există un creator, el dă împărăția, nu tu ți-o iei. El îndreaptă votul duminică, nu poporul alege democratic. E o mână a lui Dumnezeu, este providența lui Dumnezeu, este sfatul hotărât mai dinainte a lui Dumnezeu. Nu facem noi ce vrem, ne dăm mâinile așa și ne împăcăm și schimbăm politica, schimbăm macazul acum. Nu se întâmplă așa ceva. Astea sunt toate planuri omenești. Dacă poporul lui Dumnezeu, peste care este chemat numele lui Dumnezeu, se va smeri, se va ruga, se va abate de la faptele lui rele, îl voi asculta din ceruri, voi ierta nelegiuirea și voi vindeca țara, aceste cuvinte se împlinesc și acestea răsună de sus, nu de pe palatul Parlamentului, nu de pe Casa Poporului, de nicăieri, nici de pe palatul din Babilon. Află că ți s-a luat împărăția. Dumnezeu este cel ce dă împărăția, Dumnezeu ia împărăția, Dumnezeu ridică pe împărați, Dumnezeu coboară pe împărați, Dumnezeu este suveran și face toate aceste lucruri ca oamenii să se teamă de el. Și au venit 7 vremuri peste acest împărat. L-au izgonit din mijlocul neamurilor. Cine nu era el cel mai puternic din lume? Cine îndrăznea să ridice vocea împotriva lui Nebucadnețar? Nu i-a băgat în cuptorul de foc, n-a aruncat el în, mai târziu, altul, aruncă în groapa cu lei, dar nu i-a băgat în cuptorul de foc pe cei care nu s-au închinat înaintea chipului lui. Știți ce statuie a făcut? De vreo 30 de metri înălțime. Nu știu dacă poate vreuna din clădirile din oraș, cele mai înalte, poate să aibă 30 de metri. Cam cât, ce știu, Banca Transilvania sau ce pe acolo, hotelurile astea mari, așa o statuie de aur. Și dacă cineva nu se închide la statuia asta, păi cine mai văzut un om așa mare? Cine mai văzut un om așa mare și așa de puternic și așa de strălucitor? Și o băgat în cuptorul de foc. Și iată că acolo în cuptorul de foc mai este cineva. Și focul nu-i arde și toate legile firii și legile fizicii cad la pământ și se îngrozește, s-a făcut alb ca varul împăratul Nebucadnețar, îi dă Dumnezeu semne. Că este cineva mai sus, este o voce mai sus, este cineva care stăpânește, care dă împărăția, care ia împărăția și nimeni nu poate sta împotriva lui. Nu ți se spală creierul, dimpotrivă, ți se noiește viața, ți se noiește gândirea, ți se transformă, toată viața e transformată. Te scoate Dumnezeu din întuneric și te aduce la lumina lui minunată ca să vestești lucrările lui minunate. Așa spune apostolul Petru. Și după 7 vremi împăratul Nebucadnețar spune, am ridicat privirea spre cer. După 7 ani, a căzut ploaia peste el, au crescut pene pe el, cum crește pe vulturi, i-au crescut gheare ca la vulturi, au devenit ca un animal acest om, s-au sălbăticit cu totul. Și iată, cine îl mai putea vindeca? Cine mai putea să facă un om din acest om care a devenit ca o fiară? Așa cum a fost, de fapt, înainte. Imaginea asta hidoasă a lui Nebucadnețar era, de fapt, imaginea lui de pe acoperișul palatului. Dar nu se vedea. Era înăuntru, în sufletul lui, în inima lui. Așa arăta. Și acum Dumnezeu lasă să se vadă în afară exact ceea ce era în inima lui. Uite cum devine. Și dacă ni s-ar întâmpla și nouă așa ceva, cum credeți că am arăta după 7 ani? Dacă ne-ar lăsa Dumnezeu imaginea aia dinăuntru, aia să se vadă afară, nu ce facem noi, cum ne spălăm, cum ne aranjăm, cum ne vopsim, cum ne facem să arătăm mai frumos, să arătăm mai bine, cum se vede înăuntru, cum vede Dumnezeu înăuntru, ne-ar fi frică de noi înșine, nu ne-am mai uitat în oglindă niciodată. Am sparge toate oglinzile, ne-am duce undeva să nu ne mai vadă nimeni niciodată. Și nu am ști ce am face, cum să ne curățim, cum să ne schimbăm. Cine îl poate schimba pe acest Nebucadnețar? Cine îi poate schimba inima? Am ridicat privirea sus și am dat slavă lui Dumnezeu. Și atunci, știți ce s-a întâmplat? Când a ridicat privirea spre Dumnezeu și a dat slavă lui Dumnezeu, spune că atunci ne-a venit mintea la loc. Mi-a venit mintea, și-a pierdut mințile până atunci, 7 ani. Atunci mi-a venit mintea la loc. Nu-ți spală creierul, nu-ți spală mintea, ți-o noiește. Acum ați vii în minte, acum ați vii în fire. Fiul risipitor nu era în mințile lui când a plecat. Când vine la tatăl său și spune, dă-mi partea de aviere care mi se cuvine. Asta era un om cu minte? Cu minte și cu minte și fără minte și nu știu cum să spui. Dăm partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit și a dat-o. El se socotea cu minte, el se socotea inteligent. Hai, generația nouă, tânăra generație, sau cum, noua generație. De generația nouă, ei sunt puternici, ei fac ce vor ei. Noi dregem aici și facem tot ce vrem și în țara asta și oriunde. Și Dumnezeu l-a lăsat și lasă Dumnezeu în voia minții lor blestemate și mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Însă departe de casa tatălui, în faliment, unde în foame, în lanțurile robiei, și-a venit în fire. Și-a venit în minte, i-a venit mintea la loc, acolo, în țara asta depărtată, și și-aduce aminte de casa tatălui. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine acasă și eu mor de foame aici. Eu am dreptul să fiu fiu, aveam dreptul să fiu moștenitor, să fiu stăpân și uite că am ajuns mor de foame. Nici măcar mâncarea porcilor nu pot mânca, nici roșcovele nu le pot mânca. Cum băteau joc, cum așa, ce prostii scrie, ce aberații scrie în cartea asta? Cum adică dădea la porci roșcovele și nu mânca? Păi dacă el dădea roșcovele, nu putea să mănânce și el din ele, nu putea mânca și el întâi? Oameni care găsesc tot felul de lucruri, așa cumva să arate că Scriptura e scrisă de niște oameni așa reduși, înguși, care nu știau nici știință, nu știau nimic. Oamenii aceștia, păi roșcovul, copacul din care scutura roșcove, era foarte înalt. Roșcovele creșteau pe vârfurile crencilor și nu puteai să urci acolo să le iei roșcovele. Că n-aveai cum să urci să ajungi la roșcove. Trebuia, nu puteai nici să le dai jos, că era foarte înalt. Trebuia să te urci în copac și să scuturi roșcovul ca să cadă roșcovele. Ai gândit porcii, ați văzut cum mănâncă porcii flămânzi? Cum se bagă în trocan acolo și cum fac? Era o turmă de porci, nu era unul singur. Și trebuie să se urce fiul de împărat, fiul tatălui, să se urce el în copac acum să scuture roșcove pentru turma asta de porci. Și scutură bine și roșcovele cad și porcii, stai să lăsăm și lui ceva. S-a urcat pentru noi acolo sus, nu ne-a, se gândește și ei la porcii, devorează tot fac praf. Când s-a coborât jos, nici o roșcovă nu mai este și el moare de foame. Scutură copacul, mănâncă porcii și el, eu mor de foame aici, departe de casa tatălui. Mă voi scula, ce vrei să fac? Vedeți? Și aduce aminte de tatăl, cine-i tatăl, cine sunt robii tatălui, ce se întâmplă în casa tatălui, ce vrei să fac? Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, ce voi spune? Am păcătuit, vedeți, și-a venit în fire. Acum mi-a venit mintea la loc. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Întâi este cineva mai sus decât noi toți și întâi împotriva lui am păcătuit. Și spune David, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Dar după aceea păcatul ne afectează pe noi toți. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Acum revenim aici la versetele 20 la 38. Am parcurs din capitolul 7, primul paragraf, 1 la 5, revelația sau repere istorice, apoi de la 6 la 19, robia. Am văzut importanța robiei, semnificația robiei. Nu ne place să vorbim de robie, dar importantă robia. De ce au trebuit să ajungă robi în Egipt? Ce rău a făcut, ce rău a făcut Avram, era sămânța lui Avram, va fi robită 400 de ani acolo, dar pe neamul acela, cu neamul acela mă voi judeca eu, cu cei care vor fi în Egipt și vor ieși de acolo însoțiți de mari bogății. Și acum urmează răscumpărarea. Păi răscumpărare nu poate exista fără robie, nu? Deci trebuie neapărat să fie o robie ca să existe și o răscumpărare. Și această răscumpărare a fost profețită dinainte de facerea lumii. În cartea Apocalipsa citim că mielul lui Dumnezeu a fost junghiat când? Înainte de întemeierea lumii. Înțelegeți? Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii, înainte ca să existe lumea, a existat planul de mântuire alcătuit în dumnezeire, taina lui Dumnezeu, în sfatul etern al lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, mântuirea, crearea omului, inclusiv căderea omului în păcat, dar și răscumpărarea. Dumnezeu va răscumpăra de pe pământ o națiune, un popor care să fie al lui și care să vestească lucrările minunate ale celui ce i-a scos din întuneric la lumina sa minunată. Dumnezeu va mântui un popor din toate națiunile care va fi o demonstrare a tot științei, a tot puterniciei și a dragostei lui Dumnezeu înaintea tuturor creaturilor care sunt în ceruri, pe pământ și sub pământ. Și la această lucrare a lui Dumnezeu, acum spune Apostolul Petru, în această mântuire chiar îngerii din ceruri doresc să privească. Oștirile din ceruri, creaturile din ceruri privesc uimite la desfășurarea tainei lui Dumnezeu pe pământ. Însă taina aceasta a fost în sine însuși, în sfatul etern al lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii. Deci din robie urmează răscumpărarea. Și ce cuprinde răscumpărarea sau predestinarea, am numit asta, pentru că este știută și hotărâtă de Dumnezeu înainte de a fi existat ceva din tot ceea ce vedem noi. Răscumpărare sau predestinare. Întâi este providența lui Dumnezeu, versetele 20 și 21. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. A fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Providența lui Dumnezeu. Providența înseamnă să vezi dinainte ceea ce urmează să se întâmple. Să mai numesc unii clar văzători, că ei văd și care vedea ce se întâmplă. Unii dintre ei mai nimeresc, alții nu mai nimeresc. Se întreabă oamenii cum de nimeresc. Cum de nimeresc unii cu atâta exactitate, cum de nimerește Nostradamus, cum au nimerit și Jules Verne, cum nimeresc ghicitori și prezicători de astăzi unele evenimente care se întâmplă. E simplu. Nu faceți probleme cu asta, că nimeresc. Și nimeresc exact în unele situații și oamenii sunt înșelați. Grozav sunt de înșelați când văd că li se întâmplă după un an, după doi, după cinci, exact ce le-a spus vrăjitoarea. Exact lucrul ăla îi se întâmplă. Păi cum să nu fie adevărat? Cum să nu crezi când se întâmplă așa ceva? Sunt puteri demonice care lucrează în vrăjitoare. Sunt puteri demonice care lucrează în prezicători. Sunt demoni care controlează. Și demonul ăsta vine, el știe și pe vrăjitoare, el știe și persoana care vine la vrăjitoare să întrebe. Ce va fi? Ce se va întâmpla? Cu cine se va căsători? Ce îi se va întâmpla peste un an sau peste doi? Și demonul îi spune câteva lucruri care îi se vor întâmpla. Demonul din vrăjitoare. Demonul acesta are putere asupra oamenilor, că oamenii sunt sub stăpânirea satanei. Nu sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu. Cine se duce la vrăjitoare nu-i copilul lui Dumnezeu. Ăsta e copilul dracului, cum spune Domnul. Voi aveți de tată pe diavolul. Că el de la început a fost mincinos și trăiește în minciună. Și cine trăiește în minciună nu-i copilul lui Dumnezeu. Nu va intra în cetatea cerească. Deci demonul acesta are putere. Cine se poate lupta cu demonii? Nu se poate lupta nimeni. Cine se poate elibera singur de un demon? Nimeni nu se poate elibera. Deci demonul e foarte puternic. Demonii sunt îngeri căzuți. Ați auzit că un înger a omorât într-o singură noapte 185.000 din cea mai mare armată a lumii. Toți erau morți dimineața. Ce putere are un înger? Și demonul căzut are putere? Demonii, dracii, duhurile înșelătoare au putere. Deci demonul ăsta, după ce i-o prezis câteva lucruri care se întâmplă, va face tot posibilul ca în viitorul apropiat să se întâmple aceste lucruri cu persoana cealaltă, demonul din vrăjitoare. Și cauzează, el poate să-l facă pe unul să meargă cu mașina, pe unul beat să-l direcționeze într-o anumită parte, să dea peste el cu mașina. După 2 ani, cum mi-a spus vrăjitoarea, că el are putere asupra oamenilor, ei sunt în întuneric, stăpâniți de duhuri necurate. Și uite că face, nu reușește totdeauna. Pentru că deasupra demonilor și mai puternic decât demonii, mai există cineva, totdeauna există o voce mai sus. Se poate întâmpla ceva cu omul acesta. Poate să primească o veste într-o zi, o veste bună cum n-a primit niciodată. Că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să nimicească lucrările diavolului și să-și vină în fire să vadă că a fost prins de lucrările diavolului. Ei, de acum mai are putere demonul asupra lui? Mai poate el să aducă, să dea autobuzul peste el sau să cadă într-o groapă, să-și rupă piciorul sau ce știu eu ce să-i se întâmple? Nu mai are putere. Toate planurile diavolului sunt nimicite. Spune Apostolul Pavel, noi nu suntem în neștiință de planurile lui, de planurile diavolului. Providența lui Dumnezeu. Pe vremea aceea s-a născut Moise. Pe vremea aceea. O vreme este o vreme hotărâtă de Dumnezeu și în vremea aceea s-a născut Moise. Știți, am citit înainte? Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința, în versetul 17. Se apropia vremea. Și acum vremea a venit. În planul lui Dumnezeu, n-a lucrat Dumnezeu când se apropia vremea. Este un ceas hotărât, este o vreme hotărâtă. Știți că și Domnul Iisus Hristos spune în mai multe situații, mie nu mi-a venit ceasul, nu mi-a venit vremea. Au vrut să-l omoare. L-au dus până pe sprânceana muntelui Nazaret să-l arunce. O mulțime, toți oamenii din sinagogă, zeci, sute de oameni, erau grămadă și au dus un singur om pe sprânceana muntelui să-l arunce în prăpastie. Au putut? N-au putut. Cum oare de n-au putut? Sute de oameni duc un om pe sprânceana muntelui să-l arunce în prăpastie. Păi dar nu era în puterea lor, nu l-au împins ei până acolo? De ce n-au scăpat din mâinile lor până pe sprânceana muntelui? Omul crede că e stăpân, crede că el e Dumnezeu, că are putere. Uite că l-am luat, uite că l-am dus. Cine te mai scapă din mâna noastră? Uite că te-am dus până pe sprânceana muntelui. Și nu, cât mai este? Un pas, numai un pas mai este. Numai un brânci să dai și gata, au căzut în prăpastie. Și iată când se dea brânciul, se prăbușește tot castelul. Tot turnul Babel se prăbușește când îi se pare că a ajuns la împlinirea planurilor lor rele, pentru că El este Dumnezeu și ei nu pot face nimic împotriva Lui decât dacă El îngăduie să se facă. Nu i-a venit încă vremea, au vrut să-L facă împărat. Nu, n-au putut să-L facă împărat, că nu i-a venit vremea. Încă nu toate sunt supuse, dar toate vor fi supuse când va veni vremea. Le va cârmui cu un toiag de fier și va zdrobi națiunile. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. Interesant ce scrie aici. Era frumos înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut un copil urât? Da. Deci toți copiii sunt frumoși. Toți copiii sunt senini, toți copiii sunt inocenți, toți copiii ne pun și nouă zâmbete pe față, ne mai descrețesc fețele, dar era frumos înaintea lui Dumnezeu acest copil. Nu era numai frumos înaintea oamenilor, despre Fiul lui Dumnezeu spune că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ioan Botezătorul va umbla și el înaintea Domnului frumos înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a fi frumoși aici și de a ne înfrumuseța aici, trebuie să fim frumoși înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne folosească, trebuie să fim frumoși înaintea lui Dumnezeu. Iată că acest copil era frumos înaintea lui Dumnezeu, dinainte de a se naște, că a venit vremea, era în planul lui Dumnezeu. Și părinții lui erau în planul lui Dumnezeu, cum și Maria și Iosif erau în planul lui Dumnezeu. Și iată că se naște un copil care e frumos înaintea Domnului. Ioan Botezătorul era frumos înaintea Domnului, dinainte de a se naște. Pentru că atunci când a venit Maria și a urat de bine Elisabetei, spune, iată cum a ajuns la mine urarea ta, mi-a și săltat pruncul de bucurie în pântece. Pruncul se bucura acolo în pântecele Mariei. Câte luni avea? 6 luni poate sau cât? 6 luni. La 6 luni pruncul se bucura în pântece. Nu se bucură, e numai un făt, puteți face ce vrem cu el. Omoară-l, scapă de el, nu mai lăsa. Milioane, zeci de milioane, sute de milioane omorâți. Pruncul i-a săltat de bucurie în pântece când a auzit urarea Elisabetei, care era o profeție, era cuvântul lui Dumnezeu. Se bucura în pântecele Elisabetei de vocea lui Dumnezeu, pentru că el era solul lui Dumnezeu care urma să vestească cuvântul lui Dumnezeu chiar și înaintea împăraților. 2. Pregătirea. Versetele 22 la 28. Deci în providența lui Dumnezeu s-a născut acest Moise. Urmează pregătirea. Nu-i destul să fii în planul lui Dumnezeu, în providența lui Dumnezeu, frumos înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să lucrezi, Dumnezeu are un plan cu fiecare. Dumnezeu dacă cheamă pe cineva, dacă alege pe cineva, are o lucrare de făcut cu omul respectiv. Și trebuie să faci lucrarea asta. Nu ți-o dă de la început să o faci, că nu știi să o faci, nu poți. Și nici nu te înzestrează Dumnezeu așa peste noapte, te-a făcut un expert, un specialist în lucrarea asta. Nu se întâmplă așa ceva. Cum Dumnezeu nu face asta în legile firii și în legile naturii, nimeni nu se naște specialist, trebuie să meargă la școală, merge la grădiniță, merge la școală, face mulți ani de zile până când are o meserie. Și când are meseria asta, e specialist când începe? Nu, cum să fie specialist? Păi face ani de zile și când începe să lucreze, descopere că nu e deloc specialist, că nu știe nimic să facă. Că el e ca un ucenic acum. Primul lucru care îl face, l-a stricat. Al doilea, poate a reușit ceva, nu reușește performanță. Deci trebuie acum ceea ce a învățat să aplice și să aplice din nou și din nou și din nou, să persevereze ani și ani și în timp se va perfecționa și se va pregăti și va face tot mai bine lucrurile. Ați văzut un chirurg specialist la 20 de ani? Să fie renumit, cunoscut în toată țara. E cel mai bun chirurg, are 20 de ani. Dar pe la ce vârstă ați auzit de chirurgi specialiști? 50, zice sora. Altcineva? 40. Deci sub 40 aproape nimeni nu spune. Vedeți că un bărbat ajunge la maturitate la 38-40 de ani. Deci până atunci se tot perfecționează, tot crește, se tot dezvoltă. Și el a învățat școală și a făcut sute și mii de operații, dar în jurul vârstei de 40 de ani atinge vârful, atinge apogeul. De acolo veni și vorba în America, you are a man at 40. Adică ești bărbat la 40 de ani. Când ai 40 de ani, atunci ești bărbat. Nu te lăuda înainte de asta, că se mai transformă, se mai schimbă lucrurile pe parcurs. Deci pregătirea, 22 până la 28. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. Cumva i-a venit dorința să cerceteze pe frații săi și chiar să îi elibereze. Dar nu era vremea. Nu era planul lui Dumnezeu, nu era timpul lui Dumnezeu. Nu era pregătit el pentru asta, să facă lucrarea aceasta. A văzut pe unul din ei și a încercat să facă o judecată. Moise, a încercat să facă dreptate acolo. A reușit? Nu a reușit, numai o zi o ținut dreptatea lui. A doua zi, dintr-o dată, s-a văzut că dreptatea asta îl omoară pe el, îl distruge. Că celălalt știa ce a făcut ieri, nu cumva vrei să mă omor și pe mine cum am omorât pe egiptean, el a venit să le facă dreptate și descopere că dreptatea asta îl omoară pe el. El a omorât ieri un om. Dar dreptatea asta, care l-a făcut să omoare un om ieri, astăzi îl va omorâ pe el, că faraon a aflat și căuta să-l omoare pe Moise. Deci pregătirea e necesară. Moise s-a pregătit, spune aici, acolo, în versetul 22, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte, 40 de ani. S-a pregătit bine? Ce spuneți? A învățat toată înțelepciunea egiptenilor și toată știința Egiptului și era puternic în cuvinte și în fapte. Vedeți cum s-a pregătit? De ce spuneam că și la școală și la servici noi trebuie să facem totul ca pentru Domnul? Fiecare examen pe care l-ai de trecut trebuie să te pregătești pentru el ca și un examen care îl dai aici în casa lui Dumnezeu. Totul trebuie făcut ca pentru Domnul, trebuie să te pregătești să faci tot ce poți mai bine. Nu pierde vremea încoace și încolo, pe la fotbal, pe la televizor și pe nu știu unde și după aia, Doamne, măi, dimineață, Doamne, am examen, ajută-mă, fă, uite, citesc un curs acum, ăsta să mi-l dea, ăsta pe care îl citesc acum. Că nu răspunde Dumnezeu la așa ceva. Nu poate cineva să-l înșele, poate s-a întâmplat odată de două ori, dar ulciorul, când ți-o spart, e gata, degeaba ai reușit de două ori, de trei ori, că mai fă la loc acum când ți-o spart, că nu se mai poate face. S-a pregătit și trebuie să ne pregătim și toți suntem responsabili să ne pregătim. Însuși Fiul lui Dumnezeu s-a pregătit. Și el a învățat în sinagogă ca orice copil de evreu și l-a fost adus la 12 ani în sinagogă pentru confirmare, să devină bar mitzva, să devină fiul al legământului. Și cât de bine a fost pregătit de părinții lui și cât de bine a învățat și el și era ascultător și era supus față de părinții lui, încât le punea întrebări rabinilor și preoților și erau uimiți de întrebările pe care le punea. Vedeți cât de bine se pregătea? Și Ioan Botezătorul s-a pregătit și până la 30 de ani a stat în locuri pustii și fără apă și s-a pregătit acolo, în locuri pustii. Și la 30 de ani a venit pregătit de Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Dar, trecem mai departe, era destul? Nu era destul. Toată pregătirea asta nu era destul. Nu l-a putut ajuta, deși avea nevoie de ea. Avea nevoie, fără ea nu putea să meargă mai departe, dar numai cu ea nu putea face nimic. Era chiar în pericol de moarte. Urmează 3, perseverența, 29 și 30. La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus și a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani. I s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. 40 de ani de pregătire și încă 40 de ani de perseverență. 40 de ani de pregătire. A cunoscut toată înțelepciunea Egiptului, era puternic în cuvinte și în fapte. Și acum urmează pregătirea, s-a terminat școala, acum începe practica. Acum începe pregătirea. De unde? Păi nu la curtea lui Faraon, nu prim-ministru sau guvernator peste Egipt, păi pentru asta s-a pregătit, să fie urmașul lui Faraon acolo. Pregătirea e cu totul altundeva. Nu apostol, ci diacon, slujitor la mese. Asta însemna pregătirea pentru Ștefan. Pentru Moise, nu Faraon, ci la coada oilor, acolo în pustia Madianului, acolo începe pregătirea de jos de tot. De acolo începe pregătirea. Un fugar ajunge în pustiu, ajunge acolo să cunoască pe Sefora, pe fica cea mai mică a preotului din Madian și acolo rămâne cu el să-i pască oile. Păi, trebuie să faci și facultate și master și doctorat și să devii și academician ca să poți să știi să paști oile lui socrul tău. Nu? Deci, vedeți pregătirea, ce însemna pregătirea pentru Moise? Toată știința Egiptului. Dar știa Moise ce urmează să se întâmple? Sigur că în inima lui era dorința, era viziunea. Cu 40 de ani în urmă a vrut să cerceteze. I-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații lui, dar urmează o perioadă lungă de pregătire, 40 de ani de pregătire, de smerenie, de viață în deșert, de singurătate, de pericole, că erau pericole foarte mari în deșert, acum știm și noi ce înseamnă deșertul și ce pericole mari sunt în deșert, ce spune și Iacov despre Laban și despre turma lui, noaptea mă prăpădeam de frig și ziua mă topeam de căldură. Asta înseamnă deșertul. Și ziua și noaptea să stai acolo, să paști oile, fiare sălbatice, cum nu sunt în altă parte, șerpi veninoși, scorpioni și așa mai departe, plus variațiile de temperatură și toate, 40 de ani. Necunoscut de nimeni. Ce să fac cu știința mea, cu știința Egiptului? Aici, în pustia Madianului, nu-i picior de om, nu-i țiperie de om în tot pustiul ăsta. Ce să fac cu integralele, ce să fac cu toate? Știți poezia Puiul? Ce să fac? Gheare și ochi și toate. Ce să fac cu ele aici? Vine altă vreme. Vine o vreme hotărâtă de Dumnezeu și o să descoperi că nu-i nimic în plus în ceea ce face Dumnezeu. De toate e nevoie. Cum și în trup, este nevoie de toate mădularele. 40 de ani au trecut în care Moise a perseverat și a lucrat cu credincioșie și a păscut turma socului său cu credincioșie. Și deci sunt multe lucruri de învățat. Nu avem timp să ne oprim la ele. Multe lucruri de învățat pentru noi, pentru slujirea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Cine ar putea să spună că are o chemare asemănătoare cu a lui Moise? Cine din ziua de astăzi ar putea să spună că are o chemare asemănătoare cu a lui Moise? Păi dacă nu poți să te compari și dacă te vezi infinit la o distanță de Moise, atunci cum crezi că îți poți permite să faci o lucrare mai ușoară decât a făcut Moise? Dacă, cum crezi că ai putea să te pregătești mai puțin decât Moise? A, păi nu, dacă Dumnezeu nu m-a chemat la așa o lucrare, nu cere nici pregătire. Deci pe mine mă cheamă Dumnezeu așa să fac o lucrare de doi bani. Și pentru asta nu trebuie niciun fel de pregătire, că dă Dumnezeu atunci ce trebuie să faci și ce trebuie să spui. Cum s-a pregătit, cum a perseverat. Pregătirea și perseverența. Și a perseverat și în pustiu, acolo, a trebuit să învețe smerenia, a trebuit să învețe blândețea, că era un om violent aici în Egipt. În firea lui, omorât imediat un egiptean să facă dreptate. Păi dacă cu firea asta violentă scotea Israelul din Egipt, să presupunem că în urmă cu 40 de ani scotea Israelul din Egipt. Și cum vedea pe unul că ne dreptățește pe altul, ce-i face? Pac, jos. Că așa au făcut aici cu egipteanul. Asta era dreptatea care a învățat-o el în Egipt. Asta a învățat-o în Egipt, așa știa să facă dreptate. Ce s-ar fi întâmplat în pustie? Spuneți ce s-a întâmplat după 2 ani. Câți mai erau? Niciunul, pe toți nimicea, pe toți în pustie. Și vedeți, era într-un fel o imagine aici în Moise a dreptății lui Dumnezeu, care lovește păcatul și nu poate suferi păcatul. Cum se manifestă, cum îl lovește? Știți de câte ori a spus Dumnezeu în pustie, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări împietrite și păcătoase și îi voi nimici într-o clipă. Asta era dreptatea lui Dumnezeu, care într-un fel se reflecta și acolo în Moise în urmă cu 40 de ani. Dar acest Moise, care l-a omorât pe egiptean, ajunge în pustiu când se confruntă el cu dreptatea lui Dumnezeu, care trebuia să-i omoare pe toți, așa cum a omorât și el pe egiptean. Dumnezeu trebuia să-i omoare pe toți care să facă dreptate, să mijlocească pentru ei și să spună: Doamne, iartă-i, mai bine omoară-mă pe mine decât să-i omor pe ei. După poporul acesta în țara promisă, mijlocește și se pune el între popor și Dumnezeu, cum mai târziu se va pune Fiul lui Dumnezeu însuși. Și Dumnezeu îl ascultă pe Moise. Ce transformare! Dar transformarea s-a nu produs în Egipt. Nici știința Egiptului nu a produs transformarea asta în el, s-a produs în Madian. Acolo, cu oile, în deșert, în singurătate, singur în prezența lui Dumnezeu. Cum vă spuneam, că e o singurătate îngăduită de Dumnezeu să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Nu cumva să fii singur altfel, fără Dumnezeu. Singur, fără prezența lui Dumnezeu, te duce la întuneric, la depresie, la moarte. Nu e îngăduit să fii singur niciodată, decât singur în prezența lui Dumnezeu. Și fiecare trebuie să ajungă singur în prezența lui Dumnezeu, unde să fie liniște și unde poți auzi acum ce spune Dumnezeu și să fii pregătit pentru ce vrea Dumnezeu să faci. Încă 40 de ani. Și urmează planul lui Dumnezeu, 31-34. Acum mi se descopere planul lui Dumnezeu. Nu i s-a descoperit în Egipt, când a vrut să omoare, când a omorât pe egiptean. Era în el dorința, i-a venit dorința să izbăvească, să cerceteze pe fiul lui Israel, însă nu cunoștea planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu era altfel. Iată că mai trecut 40 de ani. Și după acești 40 de ani, peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis: acum mi-a vorbit Dumnezeu. Acesta e planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu e cel care e vorbit de Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, nu ce mi se pare mie. Nu dorința pe care o am eu în inima mea, deși s-ar putea să semene, că semăna ce o simți Moise atunci cu ce îi spune Dumnezeu acum, dar nu era vreme atunci și dacă făcea așa nu ieșea nimic din același plan, dacă încerca atunci să-l ducă la deplinire. Însă când Dumnezeu vorbește, când Dumnezeu spune că a venit vremea, acum du-te. Și acum știți ce se întâmplă? O pleca Moise? În Exod, ce ziceți în Exod capitolul 3? Să vedeți că Moise nu mai vrea să ducă acum. Atunci a luat-o așa cu impuls înainte să o facă. Acum, după 40 de ani, e pregătit pentru asta. Dumnezeu știe că e pregătit, Dumnezeu îl cheamă și Dumnezeu îi spune: du-te și izbăvește pe Israel. Și Moise ezită, Moise șovăiește, în Exod 3 citesc despre șovăirea lui Moise. Și Moise spune, Doamne, eu nu pot să vorbesc, Doamne, eu așa, Doamne, nu se mai... După 40 de ani se vede că nu mai e pregătit deloc Moise, așa se vede pe sine. Nu mai sunt bun de nimic. Doamne, dacă îmi spunea acum 40 de ani, păi am uitat tot. Tot ce am învățat în școală, degeaba mai am diplomele și tot, că nu mai știu nimic. Să iau acum om bătrân, să mă apuc din nou, să învăț toate, să mă duc în Egipt. Păi ăștia au progresat, egiptenii ăștia, nu au stat pe loc ca mine, la oi aici, în pustie. Deci tot ce am știut eu acum 40 de ani nu mai înseamnă nimic, iar să iau cărțile, iar să învăț, iar cum să-i scot poporul ăsta afară. Moise se vede cu totul nepregătit acum. Dar acum era pregătit înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a luat lucrurile slabe, adică nu poate vorbi. Cum să conduci un popor de 2 milioane când tu nu poți să vorbești? Te bâlbâiești când vorbești. Asculți pe cineva care se bâlbâie, te obosește. Stai așa în fața lui și simți așa că ceva se întâmplă tine, nu mai ai stare, nu mai ai răbdare să termine cuvintele. Ei, cum să conduci o națiune? Cine te ascultă în toată națiunea asta? Președinte trebuie să vorbească cursiv, trebuie să vorbească clar, trebuie să fie înțeles. Bă, nu-l ajută vorbirea, e și frică. Se întoarcă înapoi, acolo unde au vrut să-l omoare alții. Acum era pregătit și acum putea să scoată poporul lui Dumnezeu, nu cu abilitatea lui, nu cu puterea lui, deși avea nevoie de asta, avea nevoie și de cei 40 de ani de practică în pustie, că trebuia să cunoască pustia. Prin pustia asta urma să ducă poporul lui Dumnezeu în țara promisă. Și nu putea, era stâlpul, era toate, și toate, cu toate că era călăuzirea lui Dumnezeu, era nevoie și de cunoștințele pe care le avea el. Că ei aveau de făcut față la multe probleme în pustiu. Acolo viața a spus că e extrem de simplă, dar și extrem de periculoasă. Pe cât de simplă, pe atât de periculoasă. Și el trebuia să țină poporul ăsta, 2 milioane de oameni, să-i țină pe toți împreună, să nu ia razna, tocare pe unde se aducă. Pentru că toți, ați vedeți că în multe situații s-au răzvrătit împotriva lui Moise, că au trecut prin greutăți foarte mari. Poporul suferea de sete, spune în pustie. Păi cine a fost în pustiu, știe ce înseamnă să suferi de sete acolo? Și să știi că nu e apă nicăieri. Ori în ce parte te-ai duce, mori. Că nu există apă în nicio direcție în care te-ai duce. Sigur că au cârtit împotriva lui Moise, spunem noi, omenește, au cârtit împotriva lui Moise. Planul lui Dumnezeu, până la versetul 34. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am coborât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Cine va izbăvi? M-am coborât să-i izbăvesc. Acum înțelegi că ești o unealtă în mâna lui Dumnezeu, nu tu izbăvești pe Israel, nu tu izbăvești copiii din robie, nu tu faci dreptate, Dumnezeu îi izbăvește. Tu nu ești decât o unealtă în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu se folosește de tine. Totul este lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu mântuim pe nimeni în lumea asta. Oricât ne-am zbate, oricât am învățat, oricât am persevera, oricâtă evanghelizare am face, pe niciunul nu mântuim. Dumnezeu izbăvește, Dumnezeu mântuiește și până nu ajungi să înveți că ești numai o unealtă mâna lui Dumnezeu și că nu ești bun de nimic, de fapt, și nu ești calificat pentru nimic, deși ai învățat 40 de ani, acum Dumnezeu alege lucrurile slabe, lucrurile disprețuite, chiar lucrurile care nu sunt, să facă de rușine pe cele ce sunt, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Acum ești protejat. Ești protejat de Dumnezeu să nu te îngânfi, să nu te mândrești, să crezi că prin puterea ta, că Nebucadnețar, dacă l-a lăsat Dumnezeu, ați văzut unde a ajuns, pe vârful palatului. Moise nu va ajunge niciodată pe vârful palatului, nu va ajunge niciodată să spună, iată, uite ce am făcut, uite de unde v-am scos, uite cine suntem noi. O singură dată a greșit Moise cu gura, ceva asemănător. O să putem noi, răzvrătiților, să scoatem apă din stânca asta, vedeți, noi. Acum, odată a venit preocuparea și gândul spre sine, spre ei. Și a spus Dumnezeu, pentru cuvântul ăsta nu vei intra în țara promisă. Vedeți ce înseamnă? Să slujești pe Dumnezeu, să fii slujitor lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu face lucrarea, că tu nu faci nimic și că ție ți se oferă un mare privilegiu să fii o unealtă în mâna lui Dumnezeu, pe care El să o folosească așa cum vrea, când vrea El și cum vrea El și cât vrea El și unde vrea El. Și asta poate să-ți dea liniște. Indiferent ce se întâmplă cu tine și indiferent unde ești. Că unii iar de călcâiele dacă nu lucrează. Dacă nu pot să stau, cum să stau așa, eu trebuie să predic, nu pot, uite că nu pot să predice jumătate de ceas. V-a spus de cineva care a spus, stătea pastorul, stătea de vorbă cu mine și era tare necăjit, dar din cauza cuiva din biserică care era aproape de el, predicator și predica și mulți ascultau și tare, înflăcărat. Și într-o duminică, când i-a lăsat timp să predice, nu mai a avut decât jumătate de ceas acest om să predice. Până acum nu se știa ce e în inima lui, ce ascunde acolo. Arăta frumos, evanghelist, predicator, toată lumea asculta. După predica asta de jumătate de ceas, că nu mai putea să stea, deci trebuia să încheie la anumită oră, după predica asta a venit la păstor și a spus, eu sunt predicator de jumătate de ceas, ai grijă că imediat îți rup biserica asta în patru. Ați auzit? Strălucitul evanghelist Acum s-a descoperit de fapt ce era înăuntru lui. Acum, pentru prima dată, a avut numai jumate ceas să predice și a ieșit afară de acolo dinăuntru tot ce era. Și omul era, pastorul s-a speriat, nu venea să creadă că aude așa ceva, că e adevărat ceea ce aude. E, tot felul de caricaturi de felul ăsta există înăuntru nostru, de schimonosele, așa, de paralizii spirituale în fiecare. Și avem, cât avem de învățat de aici, din exemplul lui Moise? Doamne, până zice la urmă, trimite pe cine? Trimite pe cine vrei, dar nu pe mine. Doamne, trimite. Și Dumnezeu s-a mâniat pe Moise, s-a supărat pe Moise. Atunci, păi, de ce te-am trecut prin toate astea până aici? Pe tine te-am trecut, pe tine te-am pregătit, pe tine te trimit. Și Moise pleacă, parcă forțat de o mână puternică, constrâns de mâna lui Dumnezeu se duce și așa va ieși și poporul din Egipt. Forțat de o mână puternică, Faraon va lăsa poporul să plece și îi va goni din Egipt. Urmează puterea lui Dumnezeu, 35 și 36. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care se arătase în rug. Vedeți ce se întâmplă acum, înțelegerea planului lui Dumnezeu? Ei au spus acum 40 de ani, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Asta au înțeles ei atunci. Scriptura ne spune că n-au înțeles, ei n-au priceput atunci. Dar ceea ce au priceput ei, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Pe acest Moise de care se lepădaseră ei acum 40 de ani, acum ne se spune cine l-a pus. Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și... Și ce? Și izbăvitor. Vedeți unde era greșeala? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor. Stăpânitor o înțeles și ei. Păi dacă l-a omorât pe ăla ieri, normal că e ca un stăpân. A învățat la casa lui Faraon, are putere, stăpân și judecător. Că o și judecat, așa înțelegeau ei. Că el e stăpân și stăpânitor și judecător. Însă după 40 de ani, Dumnezeu l-a trimis stăpânitor și izbăvitor, nu judecător. Moise nu mai urma să judece ce se întâmplă cu ei și poporul acesta îi va judeca Dumnezeu. Moise este trimis să-i conducă pe acești oameni, să ia de aici din Egipt și să meargă cu ei, să-i ducă în țara unde Dumnezeu a promis că îi va duce într-o țară cea mai frumoasă dintre toate țările, spune în Ezechiel 20:6. Oare a fost Canaanul cea mai frumoasă din toate țările? N-a fost. Cu siguranță că n-a fost. Libanul e mult mai frumos decât Israelul. Și atunci era mult mai frumos. Citim în Scriptură despre țara Libanului, care era ca grădina Edenului. Și Edenul era și mai nord decât Libanul. Fosta grădina Edenului de la început. I-a dus Dumnezeu în țara Canaanului și spune, cea mai frumoasă dintre toate țările, țara în care curge lapte și miere. Curgea lapte și miere? O singură dată a curs lapte și miere în Canaan. În vremea războiului cu filistenii, când Ionatan a ajuns într-o pădure și toată armata și spune că în pădurea asta curgea miere pe fața pământului. Și-a întins toiagul și-a luat miere și când a mâncat i s-a luminat ochii. Acestea erau doar niște semne, niște simboluri în țara aceasta care arătau spre o altă țară. Arătau spre o altă cetate. Și citim despre Avram și despre toți că ei așteptau o altă cetate, al cărei meșter și ziditor era Dumnezeu. Se va duce Canaanul, se va duce Israelul. Au fost izgoniți de acolo peste 1900 de ani, au revenit acolo, dar nu asta e țara. Nu aici va împărăți Fiul lui Dumnezeu, ci va... noi după făgăduința Lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou unde va locui dreptatea. Dar asta este o imagine. O imagine a ceea ce urmează să fie. Cum și masa Domnului, cina Domnului, este o imagine a unei realități spirituale care urmează să vină. Dar imaginea nu se confundă cu realitatea. Deci realitatea e mai frumoasă decât imaginea sau... mult mai frumoasă, nu? Deci imaginea e moartă, e un simbol, e pâine, e vin. Dar realitatea e viață. Când ajungi să trăiești realitatea acestui simbol la care ești expus astăzi. Puterea lui Dumnezeu. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Prin minuni și semne s-a manifestat puterea lui Dumnezeu și urmează 6 profeția. Versetul 37. Pe acest Moise, a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. Profeția. Și vedeți că nu putea să lipsească profeția în toată această lucrare a lui Dumnezeu? Ce e interesant că profeția trebuia să fie prezentă aici. Dumnezeu a vorbit lui Moise acum, însă Dumnezeu a vorbit și mai înainte și Dumnezeu continuă să vorbească. Și ceea ce vorbește Dumnezeu acum este în acord cu ceea ce Dumnezeu a vorbit înainte. Ce vesteau profeții? Când veneau și spuneau așa vestește Domnul, așa vorbește Domnul. Ei veneau în prezent acum și le aduceau aminte cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus mai de mult. Le aduceau aminte cuvintele legii și căutau să-i încredințeze de starea nenorocită în care se află, de păcatele în care trăiesc, să-i întoarcă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, să-i întoarcă înapoi la lege. În 1 Corinteni 14:3 spune că cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine prorocește? Neapărat e nevoie de prorocie. Fără prorocie se rătăcește. Când nu este descoperire, când nu este profeție, poporul este fără frâu. Poporul pierde din lipsă de cunoștință, este nevoie de descoperire. Spune Pavel, dacă eu aș veni la voi și v-aș spune 10.000 de cuvinte și cu mesajul meu nu va aduce nici prorocie, nici descoperire, nici cunoștință, n-ar fi de niciun folos. Deci mesajul, predicarea, trebuie să conțină și prorocie, inspirație, ceva din Dumnezeu, ceva care să te ducă în prezența lui Dumnezeu. Spunea Martin Lloyd-Jones că pot să iert cuiva aproape orice din punct de vedere teologic, dacă îmi dă un cât de cât sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Dacă cineva îmi oferă un sentiment al prezenței lui Dumnezeu cât de mic, teologic pot să iert aproape orice. Nu mă mai interesează teologia sau că greșește într-o doctrină sau alta sau într-o interpretare sau alta. Dacă prin acest om Dumnezeu aduce acest sentiment al prezenței lui, altfel poate să vină cineva să-mi predice toată teologia, toată homiletica, toată hermeneutica, toată teologia biblică. Dacă nu mi-aduce sentimentul prezenței lui Dumnezeu, îi slovă care omoară, nu-i duh. Cuvintele mele sunt duh și viață. Îi numai carne, îi numai fire păcătoasă. 40 de ani la școala lui Faraon, asta înseamnă. Dar de 40 de ani în pustie te duce la rugul aprins. Te duce în prezența lui Dumnezeu să auzi cuvinte din gura lui Dumnezeu care te cutremură. Am citit despre Moise aici că i-a fost frică când nu a îndrăznit să se apropie de rugul acesta din care îi vorbea Dumnezeu. Asta înseamnă închinarea adevărată, cu evlavie și cu frică. Când ai sentimentul prezenței lui Dumnezeu, nu-ți arde de orice înaintea lui Dumnezeu. Nu mai poți să vorbești orice, nu te mai poți manifesta oricum, nu mai poți să cânți orice. Când trăiești sentimentul acesta, acest fior sfânt al prezenței lui Dumnezeu, te cutremuri, tremuri, te apucă frica acolo. Și te prăbușești și spui, Doamne, eu sunt un om păcătos, eu sunt un om cu buze păcătoase și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Petru, când vede minunea, când vede miracolul, când îl prinde fiorul prezenței și al puterii lui Dumnezeu, cade la picioarele Domnului Iisus Hristos și spune, Doamne, du-te de la mine, că sunt un om păcătos, nu pot să stau aici lângă tine. Mă apucă frica. Au fost îngroziți când Domnul a spus, mării, taci fără gură. Ucenicii au fost cuprinși de o mare frică. Cine este acesta? De la ascultă chiar și vânturile și marea. Vedeți ce înseamnă închinarea? În duh și în adevăr, cu evlavie și frică, căci Dumnezeul nostru e un foc mistuitor, e rugul aprins acolo de unde auzi cuvintele lui Dumnezeu. Și ce spune Domnul meu? Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Nu spune și Iacov? Cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut, l-a apucat frica. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și-a pus un delem pe piatra pe care a dormit noaptea și-a pus-o sub cap. Aici este casa lui Dumnezeu. Și când s-a întors înapoi, a zidit un altar și l-a numit El Betel. Dumnezeul Betelului, Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Deci profeția, Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. La cine se referea profeția? La Fiul lui Dumnezeu. El era prorocul vestit de Dumnezeu prin Moise, care a fost cel mai mare proroc din vechime. Și vedeți că profeția îl mărturisește pe Hristos. În cartea Apocalipsa citim că mărturia lui Iisus este Duhul prorociei, mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Păi toată lucrarea asta fără Hristos nu ducea nicăieri. Pe El îl propovăduia și Moise, toți prorocii mărturisesc despre El, spune Apostolul Petru și Evanghelistul Luca, toți prorocii au mărturisit despre El. Toate profețiile duceau către Fiul lui Dumnezeu, că nimeni altul nu este mântuire și nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și profeția asta e prezentă în tot Vechiul Testament. Și Fiul lui Dumnezeu și jertfa și răscumpărarea e prezentă în tot Vechiul Testament. Aceeași răscumpărare de care avem și noi parte astăzi. Dar ei vedeau imaginea dinainte a ceea ce urmează. Noi vedem realitatea. Ei priveau înainte, noi priveam în urmă, noi privim în urmă spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar acesta este punctul focal al istoriei, al istoriei mântuirii, al istoriei lui Dumnezeu. Toată istoria lumii determinată de ce s-a întâmplat acolo, pe Golgota. Și 7, poporul lui Dumnezeu, 38, prima parte, El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă, poporul lui Dumnezeu. El este acela care în adunarea israeliților în pustie, cu îngerul care i-a vorbit în muntele Sinai și cu părinții noștri, în adunarea israeliților în pustie, și cu părinții noștri, și cu îngerul care vorbea și care a transmis acest mesaj profetic. Vedeți că lucrarea lui Dumnezeu se face numai în poporul lui Dumnezeu. Nu există mântuire în afara poporului lui Dumnezeu. Nu este mântuire acasă. Nu există revelație acasă când sfinții se adună aici împreună. Poți să stai unde vrei, poți să vezi Alfa și Omega, poți să vezi Credo TV, poți să vezi Church Channel, poți să vorbească oricine. Nu, nimic nu înlocuiește casa lui Dumnezeu, nimic nu înlocuiește biserica lui Dumnezeu, nimic nu înlocuiește adunarea israeliților. El este acela care în adunarea israeliților, acolo a primit cuvintele vii. Cuvintele vii le-a primit în adunarea israeliților și cu părinții noștri. Psalmul 100, cât este acum, că îmi scapă. Ce dulce și ce plăcut este să locuiască 130, nu. Da, nimeni nu știe acum, v-am încurcat pe toți. Ce dulce și ce plăcut este să locuiască sfinții împreună. 133, da, psalmul 133. Este ca un de lemnul care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron. Aron era marele preot. Acolo, în adunarea israeliților, Duhul lui Dumnezeu coboară, marele preot, face mijlocirea între popor și Dumnezeu, e slujitorul poporului înaintea lui Dumnezeu. Pe marginea veșmintelor este ca roa Hermonului care cade pe munții Sionului și vorbește despre Duhul lui Dumnezeu. Dacă cineva însetează să vină la mine și să bea și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Acolo dă Domnul, unde sfinții locuiesc împreună în unitate viața, binecuvântarea și viața pentru vecie, poporul lui Dumnezeu. Și concluzia este primirea cuvintelor vii. Asta e concluzia pasajului de până aici. Acolo, cu părinții noștri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă, cuvinte vii. Nu slovă moartă, nu cărți, nu comentarii, nu concordanțe, cuvinte vii. Aceste cuvinte, dar nici aceste cuvinte nu-s vii totdeauna. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață. Cuvintele vieții veșnice. Aceste cuvinte devin vii. Dacă sunt numai auzite, cuvintele acestea sunt moarte. E o slovă care nu folosește la nimic. Auziți ce spune apostolul în epistola către evrei. Despre vestea asta pe care Moise le-a dat-o, cuvinte vii. În Evrei, capitolul 4, cred, capitolul 4:2. Și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Aceeași veste bună, aceleași cuvinte. Dumnezeu i-a dat cuvinte vii în mijlocul israeliților și în mijlocul părinților noștri ca să ni le dea nouă astăzi. Și lor li s-a adus aceeași veste bună ca și nouă ca și lor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a folosit la nimic. Aceleași cuvinte, aceeași veste bună, nu le-a folosit la nimic, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei care l-au auzit. În momentul în care găsește credință, cuvântul acesta devine viu. Viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Ce înseamnă asta? Cuvântul acesta care este viu, pătrunde, desparte, separă. Și de ce ne separă? Ne separă de păcat. Duce la pocăință, la mărturisirea păcatelor, transformă. Cuvântul acesta transformă viața. Atunci cuvintele sunt vii. Dacă nu transformă viața, sunt moarte. Nu folosesc la nimic. Dacă cineva pleacă bombănind din locul acesta, dacă cineva pleacă criticând, dacă cineva pleacă nemulțumit, au primit cuvinte vii? Dar, ba, că sunt niște cuvinte vii, astea nu-s vii, care le spune? Ce spuneți? Au putere? Cuvinte, dacă le spune la altul, au putere? Au, înseamnă că-s vii, dar de unde? Sunt de la Duhul lui Dumnezeu, sunt din partea Îngerului? Sunt cuvinte vii care vin de la Întuneric, de la Domnul Puterii, Văzduhului și lucrează și ele. Și cuvântul lor, spune Apostolul Pavel, ce face? E mort? Lucrează. Ca cine? Ca și cangrena. Lucrează ca o cangrenă și de jos în sus te ia sau de sus în jos. Și trebuie să tai, să tai, să tai până când nu mai ai ce tăia și ai murit. Asta e cuvântul lor. Lucrează și cuvântul rău lucrează și cuvântul viu lucrează. De aceea, ca cuvântul să fie viu, trebuie să fie primit în inima noastră. Și încă un verset ce am încheiat. Iacov, capitolul 1. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate, pentru ca cuvântul să fie viu. Lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Amin.